Κύριε επιστροφή στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή μας», στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΣΕΡΤ, και έχουμε ήδη μαζί μας τον κύριο Αντώνη Χαλδαίο, έναν ερευνητής μάλιστα στο Πανεπιστήμιο του Johannesburg, συγγραφέας, έχει γράψει πολλά βιβλία για την ιστορία των Ελλήνων της Αφρικής, για διάφορες χώρες. Τον καλωσορίζουμε. Καλό απόγευμα, κύριε Χαλδαίο, αγαπητέ Αντώνη.
Καλησπέρα σας, καλή χρονιά και καλησπέρα στους ακροατές μας.
Καλή χρονιά και σε σένα και σε εσάς. Ήθελα να ρωτήσω πώς προέκυψε αυτό το ενδιαφέρον για έρευνα στην Αφρική, γιατί δεν είναι κάτι το συνηθισμένο. Υπάρχει κάποια οικογενειακή ιστορία από πίσω?
Εγώ κατάγομαι από το Πλωμάρι της Λέσβου και πριν από περίπου 16-17 χρόνια, όταν αποφάσισα να ερευνήσω την ιστορία της οικογένειάς μου, βρήκα ότι κάποιοι είχαν πάει σε διάφορες χώρες της Αφρικής. Οπότε, ξεκινώντας από αυτό ως κίνητρο την έρευνα της ιστορίας της οικογένειας, ξεκίνησε η ενασχόληση με την ιστορία ευρύτερα των Ελλήνων σε διάφορες χώρες της Αφρικής, ξεκινώντας από το Μαρόκο που ήταν και το πρώτο μου βιβλίο, που είχα συγγενείς της οικογένειας, στο Σουδάν, στο Κόγκο, φτάνοντας μέχρι την Νότια Αφρική, όπου ήταν η πιο πρόσφατη συγγενής, ήταν η αδερφή του παππού μου και οι θείοι μου που ζούσαν για 40 χρόνια περίπου. Οπότε σε όλο αυτό το διάστημα των 15 χρόνων, ξεκινώντας από τις δικές μου ρίζες, ασχολήθηκα με την παρουσία των Ελλήνων σε πολλές χώρες Αφρικής. Καρπός της έρευνας είναι τα 11 βιβλία που έχω γράψει μέχρι σήμερα.
Και συνεχίζεις, φαντάζομαι, έτσι?
Ακριβώς.
Έχεις κάποια άλλη χώρα αυτή τη στιγμή στο στόχαστρό σου?
Αυτή την περίοδο, το τελευταίο 1-2 χρόνια, ασχολούμαι με τους Έλληνες στη Δυτική Αφρική.
Α, μάλιστα, στη Δυτική Αφρική. Πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Πολλοί Έλληνες, όντως, και εμείς έχουμε συναντήσει αρκετούς, μάλιστα, από τα νησιά αυτά του Αιγαίου, αλλά και από τη Μικρά Ασία, και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή ιδιαίτερα, κατευθύνθηκαν στην Αφρική. Αρκετοί πήγανε μέσω Αιγύπτου. Έχουμε συναντήσει αρκετούς που πήγανε μέσω Αιγύπτου στις υπόλοιπες χώρες, Σουδάν, Αιθιοπία κτλ. Φαντάζομαι το και εσύ το έχεις αυτό διαπιστώσει.
Ναι, αυτό είναι το πιο λογικό, γιατί τα νησιά ήταν πάνω σε θαλάσσιους δρόμους, οπότε τα καράβια που συνέδεαν είτε τα μικρασιατικά παράλια είτε την περιοχή του Αιγαίου με τις ακτές της Αιγύπτου ήταν το πιο εύκολος τρόπος για να βρεθούν οι Έλληνες αρχικά στην Αίγυπτο και από εκεί σε διάφορες χώρες της Αφρικής. Ο ένας δρόμος, ο άλλος ήταν διαμέσου της Διόρυγας του Σουέζ, στην Ερυθρά Θάλασσα και από εκεί κάτω στο Ινδικό ωκεανό για να πάνε πιο νότια προς Τανζανία, Μοζαμβίκη και Νότια Αφρική.
Σήμερα θα μιλήσουμε, σου ζήτησα να μιλήσουμε για τη Μοζαμβίκη. Είναι μια χώρα για την οποία δεν μιλάμε πολύ, τουλάχιστον εδώ στην εκπομπή, για κάποιο λόγο δεν έχουμε αναφερθεί επισταμένο στην Μοζαμβίκη, η δημοκρατία της Μοζαμβίκης, η οποία είναι μια εκτεταμένη χώρα, έτσι, στις νότιο-ανατολικές ακτές της Αφρικής. Βλέπω εδώ έκταση 801.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, πληθυσμός.
Και η οποία τις μέρες που και τις ώρες που μιλάμε περνάει μια τρομερή κοινωνική κρίση.
Ακριβώς. Αυτή ήταν η αφορμή, γιατί διαβάζοντας τον ελληνικό και στο διεθνή τύπο, δηλαδή, ότι έχουμε ταραχές εκεί πέρα, έχει πεθάνει κόσμος, έχει αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών από την αντιπολίτευση. Είναι μια δύσκολη εποχή για την Μοζαμβίκη. Εσύ την έχεις επισκεφθεί?
Μια πολύ παθή χώρα, όπως πολλές άλλες στην Αφρική, με μακρά παρουσία εμφυλίων πολέμων και γενικά σειράξεων.
Ναι, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Πρόεδρος ορκίστηκε πρόσφατα ο Ντανιέλ Τσάπο, ο οποίος αμφισβητείται όμως από την αντιπολίτευση. Αρκετοί νεκροί, από ό,τι είδα, 300 άτομα διάβαζα και παραπάνω. Μια φτωχή χώρα, έτσι δεν είναι? Μόλις 20 δισεκατομμύρια δολάρια, από ό,τι βλέπω 21 δισεκατομμύρια δολάρια εδώ το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, για έναν πληθυσμό 33-34 εκατομμύρια κόσμο.
Με αρκετούς όμως... Με αρκετές παραγωγικές πηγές, τα τελευταία χρόνια η εξόρυξη του φυσικού αερίου έφερε πολλές ευρωπαϊκές και όχι μόνο εταιρείες στα βόρεια της Μοζαμβίκης και πυροδότησε μια σειρά από πολιτικές αναταραχές στη χώρα, οι οποίες δεν ξέρω αν σχετίζονται οι σημερινές που έχουν να κάνουν σαφώς με την αμφισβήτηση του αποτελέσματος των εκλογών που έγιναν πριν από μερικούς μήνες. Αλλά γενικά είναι μια χώρα η οποία έχει αντιμετωπίσει κατά καιρούς πάρα πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα μετά την ανεξαρτησία μετά το 1975.
Ναι. Πρωτεύουσα είναι το Μαπούτο και βλέπω εδώ ότι χρειάζεσαι, λέει, 13 ώρες και πλέον να πας από την Αθήνα εκεί πέρα. Είναι αρκετές ώρες πρέπει να είναι.
Υπάρχουν, εξαρτάται με την αεροπορική εταιρεία που θα διαλέξει κάποιος να ταξιδέψει, πάντα μέσω ενδιάμεσων σταθμών, είτε μέσω
Ντουμπάι.
Σίγουρα μέσω Ντουμπάι, είτε μέσω Αντίς Αμπέμπα και από εκεί Γιοχάνεσμπουργκ και μετά Μαπούτο.
Α, μάλιστα. Διαδρομή δηλαδή ολόκληρη.
Διαδρομή, ναι, ναι. Και κάποτε πετούσε η Ολυμπιακή.
Α, ναι, πήγαινε απευθείας.
Πήγαινε Γιοχάνεσμπουργκ απευθείας και από εκεί, εντάξει, είναι μια ώρα πτήση το Γιοχάνεσμπουργκ με το Μαπούτο.
Τώρα δεν υπάρχει απευθείας πτήση από την Αθήνα προς το Γιοχάνεσμπουργκ?
Όχι, δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει, μάλιστα. Βλέπω ότι απέναντι τη Μοζαμβίκη ακριβώς είναι η Μαδαγασκάρη, που και εκεί έχει λίγους, ακόμη και σήμερα, λίγους Έλληνες, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Έλληνες υπήρχαν και υπάρχουν σχεδόν σε κάθε γωνιά της Αφρικής. Άλλοτε λιγότεροι και αλλού περισσότεροι. Το θέμα είναι ότι ο αριθμός διαρκώς μειώνεται, τουλάχιστον στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Ναι. Όπως στη Μοζαμβίκη, μια που μιλάμε για τη Μοζαμβίκη. Ναι, ναι.
Θέλεις λίγο να αναφερθείς στην ιστορία των Ελλήνων της Μοζαμβίκης. Πότε ήταν οι πρώτοι Έλληνες που πήγαν στη Μοζαμβίκη?
Η ελληνική παρουσία στη Μοζαμβίκη ξεπερνάει τον αιώνα ζωής. Όταν μιλάμε στα τέλη του 19ου αιώνα, γύρω στο 1880, οι Έλληνες κινήθηκαν σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη, όσον αφορά το βόρειο μέρος, πήγαν στην Πέιρα, το λιμάνι το οποίο είναι στα βόρεια, στο κέντρο μάλλον της Μοζαμβίκης, το οποίο εκεί προσέλκυσε λιμιώτες και κασιώτες που ζούσαν ως επιτοπλίστων στην Αίγυπτο και οι οποίοι πήγαν στην Πέιρα για να εργαστούν στο έργο των σιδηροδρόμων, το οποίο συνέδεε την πόλη της Πέιρα με το τότε Σόλσμπερι, σημερινό Χαράρε, στη σημερινή Ζιμπάμπουε, τότε Ροδεσία.
Χαράρε, ναι.
Οπότε πήγαν οι Έλληνες, οι οποίοι είχαν εμπειρία σε κατασκευαστικά έργα, είχαν εργαστεί και στη διόρυγα του Σουέζ, πολυκασιώτες.
Α, μάλιστα.
Είχαν εργαστεί πολύ σε σιδηροδρομικά έργα και στην Αίγυπτο, αλλά και στο κέρας της Αφρικής, στο σιδηροδρομικό σταθμό που συνέδεε το Τζιμπουτί με τα νότια της Αιθιοπίας. Οπότε με το που άνοιξαν δουλειές κάτω στην Μοζαμβίκη, υπήρχε το πρώτο μεταναστευτικό ρεύμα από την Αίγυπτο προς το λιμάνι της Μπέιρα, όπου εκεί προσέλκυσε κυρίως Έλληνες από τη Λίμνο και την Κάσο, οι οποίοι ζούσαν ως επιτοπλίστων στην Αίγυπτο. Το δεύτερο μεγάλο κέντρο προσέλκυσης μεταναστών Ελλήνων ήταν το τότε Λορέντσο Μάρκες, το σημερινό Μαπούτο, τα νότια της χώρας, το οποίο εκεί ουσιαστικά ήταν ένα μεγάλο λιμάνι. Οπότε έχουμε ελληνική παρουσία κυρίως προερχόμενη από καράβια που σταματούσαν για ανεφοδιασμό στην περιοχή, αλλά και από Έλληνες που εργαζόντουσαν για μικρό χρονικό διάστημα στα ορυχεία της Νοτιού Αφρικής. Οι συνθήκες στα ορυχεία ήταν εξαιρετικά δύσκολες, με ποσοστό θνησιμότητας εξαιρετικά υψηλό.
Ναι.
Οπότε πολλοί που δεν κατάφεραν να συνεχίσουν να εργάζονται εκεί, προτίμησαν να κινηθούν προς τα ανατολικά και βρέθηκαν στο Λορέντσο Μάρκες, το σημερινό Μαπούτο. Οπότε εκεί αποτέλεσε το δεύτερο πυρήνα της εγκατάστασης των Ελλήνων στην χώρα.
Ποια εποχή, ήταν κυρίως, η δεύτερη?
Μιλάμε για 1890.
Α, είναι κοντά, συμπίπτουν δηλαδή, είναι μεγάλες.
Κοντά, ακριβώς, ναι. Οπότε αυτά τα δύο σημεία συγκέντρωσαν τους Έλληνες στη χώρα. Από το Μαπούτο μετά κινήθηκαν αρκετοί Έλληνες λίγο πιο βόρεια στην περιοχή του Νιαμπάνε, όπου ήταν κυρίως όσοι ασχολήθηκαν με τον αγροτικό τομέα.
Mm-hmm.
Δηλαδή με την δημιουργία καπνοφυτίων. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι οι οποίοι σήγαγαν ακριβώς τα καπνά στη Μοζάμβικη. Έλληνες της Μικράς Ασίας, οι οποίοι είχαν τη γνώση και την τεχνογνωσία στην καλλιέργεια των καπνών, οι οποίοι όχι μόνο έφτιαξαν φυτείες καπνών, αλλά έφτιαξαν και τα πρώτα εργοστάσια που έφτιαχναν τσιγάρα στην περιοχή.
Μάλιστα. Δηλαδή ήταν η πρώτη εισαγωγή και κατόπιν παραγωγή καπνού στη Μοζαμβίκη.
Ακριβώς, ναι. Φτιάξαν τις πρώτες καλλιέργειες στην περιοχή του Νιάμπαν, Έλληνες οι οποίοι προέρχονταν από την Μικρά Ασία και κυρίως στην περιοχή της Σμύρνης και οι οποίοι λίγα χρόνια μετά την εγκατάστασή τους ξεκίνησαν την τυποποίηση. Δηλαδή φτιάχναν τσιγάρα τα οποία τα εξήγαγαν είτε στην Νότια Αφρική είτε σε άλλες χώρες γειτονικές της Μοζαμβίκης.
Αυτοί οι Έλληνες από τη Μικρά Ασία πήγαν εκεί μετά τη Μικρασιατική καταστροφή ή πριν?
Οι περισσότεροι πήγαν λίγο πριν τη Μικρασιατική καταστροφή. Βέβαια υπήρχε και ένα ρεύμα το οποίο ακολούθησε μετά το 1922.
Μάλιστα. Υπάρχουν, καλά θα συζητήσουμε αργότερα, άρα στην ουσία βλέπω ότι υπάρχουν τρία, αν μπορώ να τα χαρακτηρίσω έτσι, ρεύματα. Το ένα που είπες στο λιμάνι της Μπέιρα, αν θυμάμαι καλά, το δεύτερο στο Μαπούτο και το τρίτο αυτό που έχει να κάνει με τον καπνό, τρεις εστίες.
Ακριβώς, στο Νιάμπαν, ναι. Εκεί βέβαια μέσω του Μαπούτο κινηθήκαν, γιατί είναι σχετικά μικρή απόσταση.
Τρεις εστίες δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο Ελλήνων.
Δύο βασικές, οι υπόλοιπες ήταν ουσιαστικά με αφετηρία το Μαπούτο και την Μπέιρα. Γιατί και μεταξύ Μπέιρας και των συνόρων με την Ζιμπάμπουε υπήρχαν πολλές μικρές κομοπόλεις στις οποίες ζούσαν Έλληνες, οι οποίοι ασχολούνταν με την αγροτική παραγωγή.
Μάλιστα. Πόσοι περίπου ήταν αυτοί όλοι ο πληθυσμός αυτός, περίπου?
Αν εξαιρέσουμε κάποια μικρά διαστήματα, κυρίως στα αρχικά που υπήρχε μια σταδιακή μετακίνηση Ελλήνων προς την περιοχή, κατά μέσο όρο ο αριθμός των Ελλήνων έφτανε γύρω στους 4 με 5.000. Μικρός αριθμός συγκριτικά με το μέγεθος της χώρας, αλλά αν σκεφτούμε τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, μιλάμε μια χώρα η οποία βρέχεται από τον Ινδικό ωκεανό, οπότε μιλάμε για υψηλό βαθμό υγρασίας, ζέστης και φυσικά των τροπικών ασθενειών, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα έντονες στην περιοχή. Εδώ να σημειώσω κάτι. Όταν φτιαχτόταν ο σιδηρόδρομος που συνέδεε την Μπέιρα με την πρωτεύουσα τότε της Ροδεσίας, το Σόλισπερι, ως επιτοπλίστων εργάζονταν Ευρωπαίοι.
Ναι.
Αλλά και πλήθος άλλων εθνοτήτων όπως Ινδοί αλλά και Αφρικανοί. Ο βαθμός θνησιμότητας έφτανε το 60%.
Λόγω της μαλάριας. Σε όλους.
Ακριβώς, το 60%. Δηλαδή, φανταστείτε ότι από τους 100 εργάτες οι 60 δεν επιβίωναν.
Λόγω ελαιονοσίας.
Λόγω ελαιονοσίας και λόγω επιθέσεων των ζώων στην περιοχή.
Α, μάλιστα, ναι, σωστά. Είναι και αυτά τα ξεχάσαμε.
Ναι.
Ήταν και τα αγρία ζώα.
Μιλάμε για μια περιοχή η οποία διέσχιζε ζούγκλα από ένα σημείο και μετά, οπότε έπρεπε να μπορέσει να περάσει από εκεί στη σιδηροδρομική γραμμή. Γενικά σε δύσκολες συνθήκες κατάφεραν οι Έλληνες και επιβίωσαν και φυσικά αργότερα ήταν τα προβλήματα λόγω του εμφυλίου που αποτέλεσε και το κύκνιο άσθμα της ελληνικής παρουσίας στην περιοχή, όταν πάνω από το 90% των Ελλήνων εγκατέλειψαν τη χώρα είτε για την Ζιμπάμπουε είτε για την Νότια Αφρική.
Α, δεν φύγανε προς την Ελλάδα, πήγανε στις διπλανές χώρες δηλαδή.
Ναι. Γενικά οι Έλληνες στην νοτιοανατολική Αφρική, όταν συνέβαινε κάτι δυσάρεστο, δηλαδή μια, ξέρετε, στην Αφρική τα πράγματα είναι πολύ μετάβλητα. Οι αλλαγές κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές είναι πολύ
απότομες,
οπότε και γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Φανταστείτε στη Μοζαμβίκη όταν έγινε ανεξαρτησία, υπήρχε ένας νόμος ο οποίος επέβαλε σε 24 ώρες τους Ευρωπαίους να εγκαταλείψουν τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν εκτός από το σπίτι το οποίο κατοικούσαν. Οπότε και φυσικά να εγκαταλείψουν και τη χώρα όσοι δεν είχαν υπηκότητα μοζαμβικάνικη. Οπότε φανταστείτε σε 24 ώρες να προσπαθεί κάποιος να πακετάρει ό,τι μπορεί να βάλει σε μια βαλίτσα για να φύγει στον πιο κοντινό προορισμό.
Πότε ήταν η ανεξαρτησία,
πότε? Το 1975.
Πρόσφατα δηλαδή, όχι πολύ μακριά.
Σχετικά, ναι, πριν από 50 χρόνια.
Ναι, 50 χρόνια πες. Μπράβο. Και μέσα σε μια νύχτα, όπως είπες, έτσι έπρεπε να φύγουν.
Σε 24 ώρες ακριβώς. Οπότε εγκαταλείφθηκαν περιουσίες, σπίτια, οπότε οι περισσότεροι διαφύγανε σε περιοχές που ήταν πολύ εύκολα προσβάσιμες από τις πόλεις. Δηλαδή η Μπέιρα από το Σόλσμπερ ήταν 3-4 ώρες. Το Μαπούτο από το Johannesburg ήταν 2 ώρες, 3. Οπότε ήταν πιο εύκολο να φύγουν εκεί από το να πάνε οπουδήποτε άλλο.
Και φαντάζομαι...
Βέβαια, στα επόμενα χρόνια κάποιοι επέλεξαν να επαναπατριστούν, αλλά ήταν πολύ μικρός αριθμός.
Ναι, και φαντάζομαι ότι αυτό συνέβη γιατί είχαν ήδη αναπτύξει σχέσεις με άλλους στις περιοχές αυτές, έτσι. Δηλαδή ο ένας φαντάζομαι το είχε αυτό, πρέπει να το είχαν στο μυαλό τους, ότι κάτι μπορεί να συμβεί άσχημο, αν συμβεί τότε...
Δυστυχώς όταν οι οικογένειες ζούσαν στη χώρα για 4 γενιές, για 100 χρόνια, ήταν λίγο δύσκολο να σκεφτούν ότι κάτι θα συμβεί. Την εποχή εκείνη δεν σκεφτόταν τόσο πολύ. Ίσως θεωρούσαν ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα. Τώρα, αν μιλάμε για τους Έλληνες οι οποίοι πηγαίνουν στην Αφρική, σίγουρα έχοντας γνώση του παρελθόντος, και εκεί είναι που η ιστορία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, η γνώση της ιστορίας, ξέρουν ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Οπότε είναι πιο έτοιμοι στο να προσαρμοστούν σε κάτι το οποίο θα αλλάξει άρδιν την καθημερινότητά τους.
Σήμερα πόσοι εκτιμάς ότι είναι οι Έλληνες οι οποίοι ζουν στη Μοζαμβίκη?
Σήμερα δυστυχώς από τον αριθμό των 4-5 χιλιάδων που μιλούσαμε κάποτε μέχρι και τη δεκαετία του 70, υπάρχουν γύρω στα 15-20 άτομα τα οποία κατοικούν στο Μαπούτο. Η Μπέιρα δυστυχώς έχει εγκαταλειφθεί από τους Έλληνες εδώ και κάποιες δεκαετίες. Το 2013 που βρέθηκα εγώ στη Μοζαμβίκη στα πλαίσια της έρευνας είχα συναντήσει δύο-τρεις Έλληνες μάλλον στην Μπέιρα και οι υπόλοιποι ήταν στο Μαπούτο. Σήμερα υπάρχουν μόνο οι Έλληνες που ανέφερα, 15-20 άτομα στο Μαπούτο.
Έχουν κοινότητα, έχουν γνωρίζεις, έχουν εκκλησία, γιατί συνήθως σχολεία.
Υπάρχουν δύο εκκλησίες οι οποίες είναι σε λειτουργία από τα πρώτα χρόνια της παρουσίας των Ελλήνων. Η εκκλησία της Αγίας Τριάδας στην Μπέιρα, η οποία λειτουργεί χωρίς τους Έλληνες βέβαια, αλλά με τους χριστιανούς της περιοχής, και η εκκλησία των ταξιαρχών στο Μαπούτο, η οποία λειτουργεί για το ποίμνιο της περιοχής. Η ελληνική κοινότητα ουσιαστικά είναι ανενεργή, έχει διαλυθεί εδώ και 3 δεκαετίες περίπου. Υπάρχει όμως επίτιμο προξενείο, ένας δραστήριος Έλληνας πρόξενος, ο οποίος προσπαθεί να διατηρήσει, ο Γεράσιμος ο Μαρκέτος.
Από την Κεφαλονιά είναι ο...
Ναι, ναι, η καταγωγή του, ναι, ναι.
Παντού τους βρίσκουν τους Κεφαλονίτες και είναι εντυπωσιακό.
Ναι, ο Γεράσιμος βρέθηκε στη Μοζαμβίκη μετά την ανεξαρτησία. Αρκετά δεν είναι δηλαδή γέννημα των Ελληνών της περιοχής, αλλά παντρεύτηκε με Ελληνίδα, η οποία είναι τρίτης γενιάς στη Μοζαμβίκη.
Α, μάλιστα, ναι. Και... Επομένως, πολύ λίγα άτομα σε άλλες χώρες έχουμε διαπιστώσει ότι οι ελληνικές κοινότητες έχουν περιουσία. Και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι τι θα γίνει με αυτή την περιουσία. Ισχύει το ίδιο και για τους Έλληνες της Μοζαμβίκης?
Στην Μοζαμβίκη, δυστυχώς, το πρόβλημα αυτό λύθηκε το 1975, όταν... κρατικοποιήθηκε η ελληνική περιουσία, η κοινοτική περιουσία. Το οίκημα της ελληνικής κοινότητας, το Αθήνεουμ, αν το ψάξεις κάποιος στο διαδίκτυο, θα δει ένα πάρα πολύ όμορφο κτίριο, το οποίο λειτουργούσε δίπλα ακριβώς από την κοινότητα. Μετά το 1975 το πήρε η κυβέρνηση της Μοζαμβίκης, και το έχει κάνει οίκημα στο οποίο μέχρι και πριν από λίγα χρόνια γίνονταν γάμοι, σαν χώρος έτσι, γαμήλων δεξιώσεων. Η εκκλησία παραμένει υπό τη σκέπη του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και στο Μαπούτο και στην Μπέιρα. Άλλα κοινοτικά κτίρια δεν υπάρχουν. Υπάρχει ένα μικρό, πολύ μικρό κτίσμα στην Μπέιρα, δίπλα ακριβώς από την εκκλησία, αλλά πέρα από αυτό δεν υπάρχει.
Εντάξει,
σαφώς άλλες χώρες που υπάρχει κοινοτική περιουσία είναι όντως ένα μεγάλο ερωτηματικό τι θα απογίνουν.
Ναι, ναι. Αυτοί οι Έλληνες εκεί πέρα, για τους πρώτους μας ανέφερες, οι 10-15 πόσοι είναι εκεί πέρα σήμερα, αυτοί με τι ασχολούνται κυρίως?
Υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι ασχολούνται με το... Οι περισσότεροι ασχολούνται στον χώρο της βιομηχανίας. Είτε στη βιομηχανία πλαστικών, είτε βιομηχανία τροφίμων, γαλακτοκομικά προϊόντα, ή βιομηχανία τσιγάρων. Κάποιοι άλλοι έχουν εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων. Mm-hmm. Οι Έλληνες γενικά είχαν μεγάλη παρουσία στο χώρο και στον χώρο της βιομηχανίας, πέρα από την αγροτική παραγωγή. Πρωτοπόροι στον χώρο των πλαστικών, στην καπνοβιομηχανία, στα τρόφιμα. Οι πρώτες εταιρείες οι οποίες συσκεύασαν γάλα, χυμούς και φρούτα ήταν ελληνικές. Μιλάμε τη δεκαετία του 40, του 50, στη Μοζαμβίκη. Οπότε αυτά είναι συνήθως τα... οι τομείς, αυτοί είναι οι τομείς στους οποίους οι Έλληνες δραστηριοποιούνται σήμερα.
Μάλιστα. Οι εκκλησίες έχουν ιερό, ιερείς ή είναι ακέφαλες τελείως εκεί, γνωρίζεις?
Οι εκκλησίες υπάγονται στην Μητρόπολη Μοζαμβίκης. Μετά το θάνατο του τελευταίου Μητροπολίτη, είναι υπό την εποπτεία του Μητροπολίτη Ζάμπιας, ο οποίος επισκέπτεται την περιοχή. Τώρα υπάρχουν ντόπιοι ιερείς. Ναι. Οι εκκλησίες λειτουργούν, τουλάχιστον αυτή του Μαπούτο που έχει περισσότερο κόσμο, τις μεγάλες εορτές, χριστιανοσύνης.
Χρησιμοποιούν την ελληνική, γνωρίζεις, στην λειτουργία?
Δεν γνώριζα να πω με σιγουριά.
Ναι, ναι. Εντάξει, το ρωτάω περισσότερο για, έτσι, από περιέργεια, γιατί σε κάποιες χώρες χρησιμοποιούνται και οι δύο γλώσσες, ξέρεις, η τοπική και η ελληνική, αλλού πολύ λιγότερο, αλλού περισσότερο, γι' αυτό το ανέφερα προηγουμένως. Επομένως, με αυτά που μας λες, αγαπητέ Αντώνη Χαλδαίο, δυστυχώς βλέπω ότι η ελληνική παρουσία εκεί πέρα φθήνει, όπως και αλλού φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, όπως και αλλού συμβαίνει και το ανέφερες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα, μια μέρα δεν θα σταματήσει, θα σταματήσει να υπάρχει εκεί πέρα. Δεν ξέρω, εσύ από τις επαφές που είχες με αυτούς τους Έλληνες εκεί πέρα, σου εξέφρασαν κάποια, πώς να το πω, κάποια παράπονα, κάποια θέλανε κάτι το οποίο από το κέντρο που δεν το βρίσκανε?
Οι Έλληνες αντέχουν και στη Μοζαμβίκη όπως και σε άλλα μέρη της Αφρικής που μέχρι και σήμερα βιώνουν δύσκολες καταστάσεις. Οπότε εγώ είμαι αισιόδοξος ότι η ελληνική παρουσία θα συνεχίσει, έστω και σε μικρό αριθμό. Θα συνεχίσει να βρίσκεται στη Μοζαμβίκη, έστω σε μια πόλη μόνο στο Μαπούτο. Σίγουρα οι Έλληνες της Μοζαμβίκης νιώθουν ότι είναι ξεχασμένοι. Φτάσαμε... Σκέψου ότι τα τεκτενόμενα στη Μοζαμβίκη λαμβάνουν χώρα από τον Οκτώβρη.
Ναι, ναι.
Και τα πρώτα δημοσιεύματα γενικά στον ελληνικό τύπο γίνονται το τελευταίο διάστημα. Και μάλιστα αυτό είναι και παράπονο των Έλληνων. Κάτω ότι ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη γνωρίζουν και είναι ένα από τα πρώτα θέματα που φιγουράρει στον τύπο το τι συμβαίνει στη Μοζαμβίκη με τους νεκρούς, με τις καθημερινές διαδηλώσεις, τον αποκλεισμό του αεροδρομίου για αρκετές μέρες. Στην Ελλάδα είναι κάτι που.
Δεν ασχολείται.
Δεν ασχολείται κανείς.
Να, δυστυχώς. Ναι.
Γενικά η Αφρική δεν είναι από τα σημεία του ενδιαφέροντος του ελληνικού τύπου και όχι μόνο.
Ναι, δυστυχώς αυτό ισχύει που λες και είναι λυπηρό, αλλά ισχύει. Κρίμα, γιατί είναι μια πολύ όμορφη Ήπειρος. Εμείς εδώ στην εκπομπή λέμε ότι είναι η αγαπημένη μας Ήπειρος. Εντάξει, ελπίζω τα πράγματα να βελτιωθούν και εκεί. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί βλέπω ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος που σου είχα πει εξαντλείται. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπες και ελπίζω μελλοντικά να μπορέσουμε να ακούσουμε από σένα και για άλλες χώρες της Αφρικής. Σε κάποιες από αυτές πηγαίνουμε, σε κάποιες όχι. για να πληροφορηθεί και ο κόσμος που μας ακούει περισσότερα πράγματα για αυτές τις όμορφες χώρες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και μακάρι σίγουρα η παρουσία των Ελλήνων σε όποιο μέρος του κόσμου να συνεχίσει σε καλύτερους ρυθμούς ή καλύτερες συνθήκες από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα.
Ναι.
Καλό απόγευμα.
Επίσης, χαιρετούμε.